Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Питання адукації для білоруських дітей за межой протягує бути болючим і актуальним. Але у кожній країні ситуація виглядає по-різному. І по-різному вдається вирішати цю проблему. Сьогодні ми обмеркуємо це питання з Світланою Куль-Сальверстовою з Білостоку і з Оксаною Акуневич з грузинського Батумі. Зараз білорусів шмат з'їхало за межу. Многие семьи с малыми детьми. И вот как вы лечите вот эта эдукация, какая может быть для этих детей? Вот как вы уявляете про эту эдукацию?
Оксана Акуневич, аксиродок, белорусский центр Батуми.
Мы долго думали и... Так, гэта пытанне вось у Батумі вырашана такім чынам. У нас існуе дзве школы. У нас ёсць дадатковая школа суботняя. Такіх школ зараз адкрылася многа, і ў Беластоку у вас таксама ёсць. А адзінае, што ў нас вельмі многа дзяцей ходзіць, каля 100 чалавек запісана, і дзеці ад 5 до 15 год у нас навучаюцца, 5 груп. Але яшчэ ж паўстае пытанне афіцыйнай адукацыі. Так вось нам вельмі пашанцавала, і мы адкрылі школу афіцыйную, беларуска-грузінска-французскую школу. У нас з першага па шосты клас навучаюцца дзеці афіцыйна на беларускай мове ўсе прадметы. Не толькі беларуская мова, літаратура, але і матэматыка, навука. Вось такім чынам вырашылі гэтае пытанне.
Але гэтая адукацыя па-беларуску адбываецца?
Так, цалкам па-беларуску. Адзіныя прадметы, якія не па-беларуску, гэта грузінская мова, французская мова, грузінскія танцы і шахматы. Тое, што абавязковая частка грузінскай праграмы.
То бок, дзеці вывучаюць таксама грузінскую мову, і пісьмо грузінскае такое досыць складанае.
Так, так, дзеці вывучаюць грузінскую мову, грузінскае пісьмо, але наконт складанае, яно іншае. Але я гляджу на сваіх уласных дзяцей за 2 гады, яны так цудоўна навучыліся, і гэтак пісаць друкаванымі літрамі, а не пісьмовымі. І так хутка прыгожа атрымліваецца, што беларус, грузінскі алфавіт вельмі добра падыходзіць для запісу беларускай мовы. Там ёсць гукі дж з асобнай літрай. І тому гэта добра, многа хто з дарослых використовує грузінський алфавіт для запісу беларускай мови нават.
А дзеці, які ходзяць у вашу школку, ну, скажем так, эта школка можам назваць і нядзельнай.
А у нас ёсць дзве школы, вы пра якую пытаеце? Ёсць дадатковая суботняя школка, гэта школка аксяродак, а ёсць школа Эртат Розум, Эртат гэта грузінскае слово разам, разам розум, а гэта афіцыйная школа, ну, што ў будні дні.
Ага, і ось якраз я хацеў запытацца, вот гэтыя дзеці вучацца ў гэтай школе як звычайнай школе, а ёсць дзеці, якія ходзяць нам грузінскую школу, там якую іншую, якія школы ўвогуле ёсць там у Батумі?
Наша школа Эртат Розум гэта звычайная школа, куды прыходзяць дзеці вучыцца, ну, да настаўнікаў. Агулам у Грузіі унікальная сістэма адукацыі, бо там вялікая колькасць, вось як у вас на Падляшы ёсць аўтахтоны, людзі жылі спрадвеку, беларусы раптам апынуліся ў Польшчы, то такая ж гісторыя ёсць у Грузіі. Армяне, азербайджанцы, персы жылі спрадвеку і апынуліся гістарычна цяпер гэта тэрыторыя Грузіі. То ў Грузіі прыняты так званы сектар. Ну, натуральна, самы вялікі гэта грузінскі сектар, але ёсць рускі сектар, армянскі, турэцкі, азербайджанскі, украінскі зараз адкрылі. І дзеці вучацца, ну, хто куды ўстроіўся, куды бацькі. Ёсць некалькі школ рускага, дзве школы рускага сектара, то натуральна туды многія прыезджыя паспрабавалі уладкаваць дзяцей. Мой сын малодшы вучыцца ў украінскім сектары, бо мы шукалі абы не рускае. Ёсць пэўная колькасць прыватных школ, і 2 гады таму, 3 гады таму гэта было вельмі недорага, і людзі, калі прыязджалі, то нават не спрабавалі ісці ў дзяржаўныя школы, бо можна было сабе дазволіць дзяцей навучаць. Але пытанне агулам весь час паўстае. Таму мы і зараз спрабуем звярнуцца да грузінскага кіраўніцтва і да нашых розных прадстаўнікоў, каб яны звярталіся да грузінскага кіраўніцтва, каб адкрыць беларускі сектар. Каб дзеці мелі магчымасць навучацца афіцыйную народнай мове, бо фактычна наша школка Эртат Розум гэта эксперымент. Пра яго ведае Міністэрства адукацыі, бо ў Грузіі школы падпарадкуюцца на прамкі міністэрству. Але гэта эксперымент, і мы хочам, каб гэта было афіцыйна, каб, ну, цалкам навучацца была праграма гэта.
А як ви прокаментуєте ті поспіхи у Грузії з навчанням дітей по-білоруську? Чи то гэта ті білоруси, які приїхали у Грузію, більш організовані оказалися? Чи то сама Грузія сприяє для створення подобних школ?
Світлана Кульсільверстова, доктор гістарычных навук, професор, координаторка Беларускай академії. Справа ў тым, што з беларусамі, з украінцамі в Польшы унікальная сітуацыя, таму што ёсць свая меншасць і дзяржава падтрымлівае менавіта яе. А калі прыїжджають мігранты, беларускія ці украінскія, яны становяцца на адну дошку, на адну якби прыступку разам з іншымі мігрантамі, з арабамі, я не ведаю там, з італьянцамі, з кім хочаце. То есть спеціального статуса ці спеціальнай палітыкі в стасунку да гэтых мігрантаў няма в Польшы, не абазначана. В Грузіі там іншая сітуацыя. У іх там не дзве меншасці, а многа. І яны фактично, можна сказати, проводять ту саму політику, що була в Білорусі 20-ті роки, вот этой кринізації, коли національним меншостям давали можливість відкривати свої школи. Тобто там вот эта політика. В Польщі інша політика, тому що лічиться, що гэта країна моноэтнічная. То есть есть титульный этнос, а остальные меньшинства, ну, им обеспечивают, но только тех, которые по лику великие. Вот такая ситуация. Это одно, ну, а другое меня так само удивляет, что вельми тяжко идти организации вот этих недельных и субботних школ.
Вы маете на увазе у Польши тут и тут на месте?
Так, именно у Польши. Скажем, в Белостоку, ну, где уже где, как в Белостоку? Сколько тут белорусов, сколько тут мигрантов и меньшинств, так. Тем более, что вот это два года тому назад была постанова об финансовании белорусского научения только для громадян Польши. Так, як бы она закрыла доступ до белорусского навучання в державних школах. І як би на этом фоне повинны были узрасти, як грибы, вот эти школки недельные и субботние. Вось. Но такого не отбылося чомусь. То есть вельми мало жадаючих. Може быть дрэнная агитация, може быть мало информации, може быть не так ангажаваной педагоги. Вось. По-моему, треба просто сконцентрироваться и взяться за эту работу больше активно и больше централизовано, что ли, или метанакировано, так, как такие школы з'явилися.
А может тому еще, что польская культура, польская мова все-таки близкая белорусам, и этим детям не так тяжко перебудоваться, а, скажем, в грузинскую школу пойти, там, то есть совсем меньшая справа?
Не, я тут згодная, тому что родосные мовы, я ведаю по своей семье, так, которая в Белостоку, дети вельми хутка, тем больше маленькие, скажем, коли в первый класс иде, осяроде польскомовные, они вельми хутка перестраиваются, это, конечно, не грузинская, это та самая славянская мова, много подобной лексики, интонации, то есть есть, этот фактор есть. Іншая справа, што, ну, скажам, атрыманне фармальнай адукацыі, то есть атэстат, можа быць больш пад пытаннем, так? Але захаванне ідэнтычнасці беларускай, вот это важна. Это вельмі, скажам, ну, непакоіць, што менавіта гэты як бы сектар Польшы з сярэдняй школы, з пачатковай школы, ён адстае. Вот это я бачу, беларускай менавіта.
Беларусы з'ехалі там шматлікія розныя краіны і в Европі, і нават в Азіі. А як вы думаеце, ці магчыма стварыць вот такую універсальную нейкую навучання, навучальную праграму, можа быць, для дзяцей, якія от опынуліся па-за межамі роднай краіны?
Я зараз езджу на розныя сустрэчы ў Польшы са спецыялістамі, навіть з такім запросам, бо калі адкрываць беларускі сектар, то трэба, каб была беларуская праграма. І натуральным чынам да беларускай праграмы ідэалагізаванай не хочацца звяртацца. Я ведаю, што ці то пераходны кабінет, ці то актопус. Вось розныя спрабуюць стварыць праграму альтэрнатыўнай беларускай школы. Але самае галоўнае гэта пытанне атэстацыі. Таму што мы можам стварыць што заўгодна, але калі няма ніякай установы, якая будзе атэставаць, то ніхто не будзе аддаваць сваіх дзяцей навучацца па гэтай праграме.
Ведаеце, но так ці інакш адукацыя павінна мець свае стандарты. нават вот это вот недельная, субботняя, скажем, факультативная адукация, она все равно мусит иметь свои стандарты. Мне выдается, я так лечу, все ж таки педагог с велизарным стажем и по диплому, одному с дипломом педагога, поэтому я ведаю, программа агульная повинна быть. Программа, скажем, не прописанная до дробязяў, так, але та, которая вызначает приоритеты, вызначае мэты, вызначае, скажем, контент з большага, які он павінен быць. Ось, во всякім выпадку, хаця бы спіс літаратуры, правда, і твораў класікаў, ці нейкая, скажем, агульная праграма па гісторыі Беларусі, так? Таму што это база, на которой павінны... А далей я не лічу, што оно павінна быць централізаванае в адном цэнтры, как бы філіалы, не. Нехай кожна сваю руку дзейнічае. Але вось такая агульная праграма павінна быць, і, па-моему, павінна быць яшчэ сертыфікацыя, каб не было прафанацыі, так, каб не было абніжэння ўзроўня, таму што гэта б'е па ўсім. Я это цяпер адчуваю, скажам, на беларускай акадэміі. Калі ў нас няма абсалютна негатыўнага вопыту в сэнсе са СМІ, да, у нас толькі пазітыўныя за 4 гады водзывы і так далей. А другая беларуская, ну, не буду называць, которая мае такі негатыўны вопыт і мае, скажам, шэраг скандалаў, ну, а на нас вот блеск этой репутацыі кладзецца. Поэтому, ну, вось, хацелася бы, каб была сертыфікацыя, былі вызначаны стандарты. Вось, каб мы не прафаніравалі, каб было, скажам, не окреслене, а разумение, ці оценка вот этой неформальной белорусской эдукации, каб она была высокая.
И какие треба высілкі зрабіць, что для этого об'яднаць людей, якія зацікаўлены гэтым, ці гэта праз нейкі структуры апозіцыйныя беларускі можна рабіць? Як это зрабіць?
Ну, я так мяркую, што па-першых, гэта мусіць быць спецыялісты, таму што гэта стратэгічнае бачанне будучых выпускнікоў. То бок гэта трэба бачыць, што будзе праз 10 год, якімі мы хочам бачыць беларусаў праз 10 год, якую мы хацелі б бачыць грамадства. На сёння гэта выглядае, што грамадства ў выгнанні, але каб беларускасць стала цэнтрам аб'яднання. Бо калі мы чуем добра пра украінскую дыяспору, мы чуем пра габрэйскую дыяспору, пра армянскую, азербайджанскую, але мы нічога не чуем фактычна пра беларусаў. І вось мне б хацелася, каб праграма, якую створыць, стала цэнтрам аб'яднання ўсіх беларусаў замежжа і сувязю з радзімай.
Якія першыя крокі? От як вы думаеце, з чаго пачынаем?
Трэба пабачыцца, бо у нас настолькі зараз разарваныя... Мы жывём у 21 стагоддзі, але сітуацыя падобна, мне падаецца, як за паваенным часам. Хто якую краіну прыехаў, толькі паміж сабой варыцца. І мне падаецца, што вельмі важна сустракацца беларусамі, рознымі дыяспарамі і у тым ліку тымі аўтахтонамі, я так гэта слова пачула на падляшы, меншасць і дзяліцца вопытам і падтрымліваць кантакты налажваць. Магчыма, праз школу, ці пра школу не ўпэўнена, але вось праз летнікі я бачу, што гэта было б найбольш верагодна. Каб дзеці, падлеткі, якія прыязджаюць у адно месца, маглі прэзентаваць краіны, у якіх яны жывуць.
А можа быць, яшчэ таксама абавязкова трэба зарабіць нейкі інтэрнэт-ресурс, дзе ўсё акумуляваць эту всю інфармацыю?
Ну, ведаеце, зараз вельмі было б добра, каб быў адзін інтэрнэт-ресурс. Але пакуль што выглядае... Рускія кажуць, лебешчука і рак цягнуць у розныя накірункі, і хто гэта зробіць, калі гэта зробіць, не бачна. Ну і ў тым ліку, што ведаць, чым больш мы расцэнтралізаваныя, тым менш разлівыя. Ну, ёсць адзін рэсурс. Яго закрылі, як калісьці быў Тутбай, месца аб'яднання беларусаў. Яго закрылі, беларусы раз'ядналіся. А так і тут, і тут, і тут, як ты мурашы распаўзліся, але варта памятаць, што мы беларусы і... прагнуць да чагосьці беларускага.
Працуем далей.
Працуем, жывем.
А што адбываецца з вышэйшай адукацыяй? Вот это ўжо больш канкрэтнае пытанне да вас, бо это ваша справа, вы займаецеся вышэйшай адукацыяй для беларусаў тут у Польшчы.
Ну, не я адна, па-першае, займаюся, но, скажам, на сённяшні дзень фармальная адукацыя, то есть пад диплом, да, это мы адні. Это сапраўды адна беларуская акадэмія, далей ідзе пад сертыфікаты, дадатковыя курсы, там вольный белорусский университет, например, это робит, и кадровый резерв в виде нации лидеров, вот у них есть такие курсы, вот, а формально занимаемся мы одни, чисто белорусской. Скажу так, вот на сегодняшний день крыху у нас перекос вышел, и мы про это говорили на минулом тыдне на таким поседжине разом с офисом Светланы Тихановской по эдукации, что европейские гранты и европейская подтримка высшей эдукации для белорусов, она на сегодняшний день амаль в 90% концентровалась в Литве на ЕГУ. Так нельзя, вот эта ситуация будет меняться, потому что в Польше сегодня намного, на порядок больше белорусских студентов, чем в Литве. Это по-перше, по-другое, в Литве складывается зараз, ну скажу открыто, не вельми сприяльный климат для белорусов, это мы ведаем, вот, и по Белорусской академии я ведаю, потому что есть интерес до нашей магистерской программы, которую мы зараз открыли, вот набор ведем, той, кто ранее плановал застаться в Литве и там учиться далее, как бы затекавлены приехать до нас, в Польшу. Но это вот один бок, скажем, развития формальной адукации, так, под диплом. На сегодняшний день мы одни, которые учат по-русски, по-белорусски, по специальностях нефилологичных, так, и под диплом. А безумовно, белорусы мають махчимость в Польше поступать в польские ВНУ, але это уже будет по-польску, типа ангельскую, коли они ведают, так. Это будет контент сам, то есть змест эдукации, не связан с Беларусью, это будет связано с Польшей. То есть, навод программа Калиновская, ее вспоминают, это просто финансирование учебы. Это не белорусский змест, это не белорусский материал, это махчимость белорусам отримать европейскую эдукацию, але в польских ВНО на польской мове. Вот тут есть такая проблема. Одинное, скажем, питание, которое мы ставим, ну, добро, отримаю он наш диплом, диплом польский, так, подтвержденный Министерством эдукации польской, вот, но человек учился по-русски, по-белорусски, где он знойдет себе место работы. Скажем, в данном выпадку ставим мы на то, что человек за 3 года, скажем, лицензиата, когда он у нас учится, или магистерки 2 года, он освоивает и польскую мову, и осяроддзе. Мы стараемся в программу додать еще материалы такие компаративистские, то есть поравнание, скажем, белорусский материал, польский материал, литовский материал, европейский, как человек, например, право административное, так, и с кожного жита по лопатикам можно было поравнать, вот, не только белорусское, или и польское, скажем, там, немецкое право, вот, то есть, ну, как оно будет далее развиваться, я надеюсь, что будет расти, зважаючи на позицию и офиса по эдукации, так, может быть, будет лепшее финансирование, мы будем развиваться, не только мы. Вот. Ну и еще, может быть, скажу такую интересную речь. На Красовик мы рыхтуем большую конференцию, великую, по заказу Министерства эдукации польской, польского по белорусской миграции. Вот. Это робит наш партнер, Высшая школа кадров менеджмента в Конине, наш основный партнер, где у нас все наши на сегодняшний день специальности там открыты, есть еще в инших местах, как бы потенциально, но покуль что открывает Конин. И скажу, вольный университет так само уже сертификуя свои курсы в Конине. Так вот, эта конференция, она будет в Красовику, 10-11 Красовика, там аккурат великая доля питания, проблем, которые будут разгледжены про перспективы эдукации для освяты и эдукации для белорусов в Польше. Вот. Я надеюсь, это будет такой штуршок, потому что это первая такая конференция, которую заказали именно поляки. Не сами белорусы, а поляки хотят бачить ситуацию и как бы бачить перспективы. Вот. Я надеюсь, что от весны будет некий прорыв, будет выразный рост, скажем так, махчимостей и якости высшей эдукации для белорусов.
То бок, мусим далее працовать.
Ну, безумовно, и працуем. Дай бог, каб хотела силы здоровья. Але, что бы хотелось еще сказать, так, говорила Оксана Куневич об тем, что необходимо робить вот летники для детей разных краин, так, объединять их помеж собой. То самое я лечу, что треба зробить и нам в сфере высшей эдукации. Яднать студентов белорусских и яднать выкладчиков. Мы запланировали, хотели зимой, но у нас тут объективная обставина не вышла. Хиба летом будем организовывать летнюю школу для выкладчиков. Такую сустречу, большую семинар на тыдень в Гайновке, хучей за все. Миновито, как не просто онлайн, да, а офлайн. Познайомились, обмерковали, посебровали. Такого не хапая для белорусских выкладчиков и для студентов так само.
Вы почули размову с выкладчиками Светланы Куль-Сальверстова из Белостоку и с Оксаной Акуневич с грузинского Батуми. У эфира прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами был яе вядоўца Олесь Аркуш.
«Мы бачим» – публицистика де интервью на Радио Рация.